Facta est autem in illa die persecutio magna in ecclesia que erat Hierosolimis, et omnis dispersi sunt per regiones Judei et Samariae praeter apostolos. Cura verunt autem Stephanum viri timorati, et feserunt planctum magnum super illum. Saulus vero devastabat ecclesiam per domos intrans et traiens viros ac mulieres tradebat in custodiam. Icitur qui dispersi erant, per transiebant evangelisantis verbum. Philippus autem descendens in civitatem Samariae predicabat illis Christum. Intendebant autem turbe iscia Philippo dicebantur unianimiter, audientes et videntes signa che faciebat. Multi enemeorum qui habebant spiritus immundos clamantes voce magna exiebant. Multi autem paralytici et claudi curati sunt. Factum est ergo magnum gaudium in illa civitate. Vir autem quidam nomini Simon, qui ante fuerat in civitate Macus, seducens gentem Samariae, dicens esse se alicem magnum, qui auscultabant omnes a minimo usque ad maximum, dicentis, hic est virtus Dei, qui vocatur magna. Attendebant autem eum propter quod multo tempore magisi suis dementasit eius, cum vero credi dicent Philippo, evangelisanti de regno Dei et nomine Jesu Christi, baptisabantur viri ac mulieris. Tunc Simon et ipsi credidit, et cum baptisatus esit aderebat Philippo videns etiam signa et virtutes maximas fieri stupens admirabatur. Cum autem audicent apostoli, qui erant Hierosolimis, qui recepit Samariae verbum Dei, miserunt ad illus Petrum et Joanem, qui cum venissent ora verunt pro ipsis, ut axi perent Spiritum Sanctum. Nondum enim incemquam illorum venerat, sed baptisati tantum erant in nomini Domini Jesu. Tunc imponebant manus super illos, et accipiebant Spiritum Sanctum. Cum vidiset autem Simon, quia per impositione manus apostolorum daretur Spiritus Sanctus, obtulit eis pecuniam dicens, dati et miiam potestatem, ut quicumque imposuer manus accipiat Spiritum Sanctum? Petrus autem dixit ad eum, pecunia tua tecum sit in perditionem, quoniam donum Dei existim asti pecunia posideri. Non est tibi pars neque sors in sermone isto. Correnim tuum non est rectum coram Deo. Penitentiam itaque age apac nicisia tua, et roga Deum si forti remitatur tibi e cogitasio cordes tui. Infele enim amaritudines et obligatione iniquitatis video te esse. Respondens autem Simon dixit, precamini vos pro me ad Dominum, ut nihil veniat super me oram qui dixistis. Et illicidem, testificati et locuti verbum Domini, rediebant Hierosolimam et multis regionibus Samaritanorum evangelisabant. Ancillus autem Domini locutus est ad Philippum dicens, surge, et vade contra meridianum ad viam che descendit ab Hierosolem in Gazam, ec est deserta. Et surgens abiit, et exe, vir Ethiops, eunuchus potens Candaces, regine Ethiopum, qui erat super omnis casas ejus venerat adorare in Hierosolem. Et revertabatur, sed in super curum suum legensque profetam esseam. Dixit autem Spiritus Philippo, accedi et adhungite ad curum istum. Ad currens autem Philippus audivit illum legentem esseam profetam, et dixit, putas ni intellegis qui legis, qui ait, et quo modo possum, si non alicis ostenderit mii, rogavit che Philippum ut ascenderit et sederit secum. Locus autem Scripturi quam legabat erat hic, tamquam ovis ad occisionem ductus est, et sicut agnus coram tondentese, sine voce, sic non aperuit os suum. In humilitati judicium ecus sublatum est. Generationem ilius, quis enerabit, quoniam tolitur de terra vita ecus. Respondens autem eunuchus Philippo dixit, obsecro te, nequo profeta dicit hoc, de se ande alio aliquo. Aperiens autem Philippus os suum, et incipiens ab scriptura ista evangelisavit illi Jesum. Et dum iren per viam venerunt ad quandam aguam, et ait eunuchus, exe, agua, quid prohibit me baptisari? Et husit stare curum, et descenderunt uterque in aguam Philippus et eunuchus, et baptisavit eum. Cum autem ascendisent de agua, Spiritus Domini rapuit Philippum, et amplius non vidit eum eunuchus, ibat enim per viam suam gaudens. Philippus autem inventus est in Asoto, et per transiens evangelisabat civitatibus cunctis donec veniret Caesariam.